this bike life is crazy. The cops don't like this bike life, but this bike life's gon' stay with me. We burning up them backwards, you could say this bike life's hazy. This bike life is religious, put your hands together and pray with me.
Hei, og velkommen til Bike Life Norge. Jeg heter Thomas Winter, jeg familieterapeut og seksolog, og så drittinteressert I motorsykler og alltid vært det egentlig. Og med meg så har jeg min eminente venn, René Holmen.
God dag igjen.
God dag. Du også glad I motorsykler?
Det jeg. Alt på to hjul.
Ja.
Nesten.
Nesten alt? Nesten. Ja, ja, vi liker jo alt på to hjul, men ja, vi har preferanser der som andre steder.
Ja.
Men du jobber også litt med MC?
Det jeg. Jeg teknisk leder på et MC-verksted, og skrur og selger og styrer litt.
Og kjører fryktelig mye.
Kjører mye, mye, mye.
Med oss I dag så har vi... Øyvind og Arvid Herheim.
Yes.
Det da to gutter som har drevet med racing I mange, mange år. Velkommen.
Takk, takk.
Takk, takk.
Dere, altså vi har jo hilset på dere før, vi visste at dere har vært lenge egentlig. Og dere har jo drevet, har en lang racingkarriere. Kan dere fortelle litt om den?
Ja, vi kan si litt om hvordan det egentlig det hele begynte. Det vel 9-10 år siden. Da var jeg og min eldre bror Arvid der, og så et par andre brødre som tok racinglisensen bort på Karlskoga. Det var jo kjempegøy. Egentlig jeg som kanskje dro det I gang da, for alle sammen, med tanke på at vi skulle begynne å kjøre litt racing. Så, og spesielt innenfor Classic da. Det var tankene rundt det.
Hvorfor akkurat Classic?
Nei, det var... Vi jo litt godt voksne gutter, da.
Kommer opp I året, liksom.
Det var noe av tanken at vi var litt opp I årene, og det, at vi kunne passe inn der, da.
Ja.
Ikke nivået var så høyt, men det jo faktisk ganske høyt I Classico.
Ja.
Ja, det går unna.
Og det går fort. Mm. Så vi sikta oss litt inn på det som heter Formula 1-klassen, da. Formula 1 og Formula 2. Og vi startet med en bygde om en RD500 en gatsykkel som Arvid hadde bygd opp som vi bygde opp igjen eller bygde om litt for å kjøre litt trening og så heier vi oss på Classic TT på Vålbanen I 2012
den 500 har jeg faktisk sett hjemme I garasjen deres en gang
ja, det veldig. Ja, det vi hadde jo tre stykker I periode inne I garasjen
ja.
Jeg synes det var veldig
moro. Morosykler.
Ja, ja. Kjempegøy.
Og de faktisk ganske kjørbare, og de tåler å brukes. Den første jeg hadde, den restaurerte jeg, og vi kjørte jo til guttetur, til Skottland, ned til Frankrike og hjem igjen. Og noen av, eller han ene broren vår som var på turen, han klaget på at jeg kjørte for fort med den 500, når han hadde en fundraise. Det gikk inn, og den holdt bra.
Ja, den holdt fint.
Ja. Helt til vi kom på Vålebanen.
Ok.
For da hadde vi... Han var jo litt sliten allerede da, så var egentlig klar for litt sånn stempelbytt og litt oppgradering, men vi bestemte oss uansett for å få det til. Så det var 14 dager med ombygging for å få tilpasset den, og så var det opp å kjøre. Og jeg hadde jo speedometer på sykkelen, så jeg husker at jeg kjørte de første treningene, kjørte jeg 9 mil på banen. Det
blir fort noen kilometer på banen, ja. Altså det...
Det går noen tanker.
Det går noen tanker.
Ja, det gjør det, vet du. Og det som litt artig med akkurat den der første Classic TT-en, var at Arvid kjørte en del trening, da.
Mm.
Og så tok jeg over. Og så kjørte jeg et par pass og kvalifiserte. Og så kjørte jeg, meldte meg på race, og så kjørte race. Men det kom ikke så veldig mange runder før han skjørte seg, da. Da på langsiden på baksiden, så klank, sa det. Så stod
veivarsel.
Rett gjennom sykkelundringen.
Gjennom bompene.
Og det har jeg gjort før også, på veien med sykkelansis, og jeg brukte opp noen RD500 for arbeid. Da.
Kjekt var tre, da.
Ja, vi hadde litt å ta, men det var veldig gøy, og litt sånn starten, da, og vi hadde tatt lisensen, og var liksom I gang litt med racing, da. Og så kom vi dette som veldig spennende, og som liksom passion for oss, da. Det var dette med Isle of Man. Og... For å dra det kanskje litt inn på det da Så I 2012 så reiste jeg over Jeg ble egentlig invitert over av en fra Australia Som heter John Green Som driver en sånn motorsykkeltreningsskole Som heter Global Motorcycle School En veldig kjent profil nede I Australia Veldig hyggelig kar Men han kom ikke over selv Men jeg dro over Og så på TT og liksom Etterfra det ser på YouTube-filmer og sånn Og så liksom Guy Martin og Bruce Anstey og John McGuinness og, Så jeg gikk bort og håndhilste på de fleste da Blei liksom, fikk litt nærkontakt med de Og det var kjempegøy
Det som også så veldig hyggelig I det miljøet der nede At man blir veldig fort kjent med de andre rundt De veldig åpne og varme I miljøet Så det lett å få kontakter
Selv liksom som publikum. Ja, altså, selv ja, som publikum. Ja. Ja. Ja.
Mm. Men kanskje mer, altså TT jo den, kan si, det der alle sponsorpengene ligger. Ja. Det eventet som skjer de 14 dagene fra første uke av juni til andre uke av juni. Så der det veldig mye penger som ligger i det for førerne, og for sponsorene og for teamene. Og det mye høyere press da, veldig høyt press for å vinne og få gjøre det bra. Men når det kommer til Classic TT, som vår passion da, mm. så det eventet, eneste event i år som vet om i hele UK og Europa omtrent, som hvor førerne drar dit for å ha det gøy. De kjører fort, men de har ikke noe press på seg fra sponsorer, fra liksom teammanager, at nå skal dere vinne og liksom sånn på. Så når de slapper av så har de mye gøy, og da går det faktisk fort.
Ja.
Så det liksom det som litt spennende. Så for å gå tilbake til historien da, så når jeg var der i TT på, i 2012, så ble jeg kjent med en italiensk motorsykkelmekaniker som heter Gabriella Pesotta. Han jobbet med et team fra Italia, blant annet, som kjørte Northwest 200. Og han inviterte meg tilbake i august da. Og da ble vi invitert til å jobbe med et privat team. En som kjørte lightweight-klassen, 400. Ikke 250, men 400. ZX faktisk Kawasaki 400.
Litt glad i kava.
Ja, for dere har litt sånn der grønn fetisj dere. Det deler dere egentlig med han som har skapet
det. Ja, derfor han på Facebook.
Ja, min første motorsykkel var en Kawasaki KH100 ES da. Ja. 79-modell, tidlig 180 tror jeg det var, 82. Så, men dette her var jo kjempegøy å bli invitert tilbake da, til Isle Man, og så få lov til å være med litt i et sånt privat team. Og det var en lokal bussjåfør som kjørte på Isle Man, som hadde vunnet 400 championship par på rad.
Har noen runder på sikkert med bussen da, så kan alle svinge.
Ja, kan alle svinge. Så det var veldig gøy da, å kunne få lov til å være med der. Jeg var liksom litt forsiktig siden jeg var ganske ny i racinga, men vi kan jo litt om motorsykler, så vi har jo drivet med det her siden guttedagene, Arvid og jeg. Så jeg la merke til at de hadde satt opp demperoppsettet på sykkelen, ikke så særlig heldig da, spesielt for det partiet som fra Solby Bridge og inn til Ramsey, som mest humpete partiet på banen da. Så en kom en bemerkende ja. Sa at jeg tror du må gjøre med oppsettet, så sa han ja, den sykkelen helt håpløst sånn spredt rundt, så var det snakk om å justere rebounden, så rebounden ble mykere og klarte å ta dumpene bedre, og da økte den snittavsetten fra 7-8 miles til 6-97 miles per runde så han ble jo helt i 100, det var en ny rekord for han, ikke sant? Så da ble jeg plutselig en lokal helt. Ja, det var litt artig da. Så kunne jeg få lov til å være en liten bidragsytter der da.
Og det jo sånn at, som Øyvind sier, at det kanskje noe av det vanskeligste på alle meg, det å sette opp demperne.
Mm.
For det helt, helt annet opplegg, eller litt annerledes enn det på banen da, på kortbanen.
Ja, det jo en, rett og slett en vei.
Det rovdreising, ja, det ikke bane.
Ja.
Og veldig humpete vei, vet du.
Mm.
Det er veldig små marginer, i hvert fall for at det skal være suksess eller ikke.
Mm. Ja, men for dem som ikke har sett på Iron Man, så kan du tenke Postman Pat, ja. Og de veiene han kjører på.
Det er faktisk
bare
det
veldig
god analogi. Når du ser på YouTube-videoer, så ser det, liksom, du ser det gå fort, og du ser, det ser litt smooth, og så ser det hoppe litt, men i virkeligheten, når du kjører rundt der, så er det... Det ordentlig gårdsvei, altså, med mange steder. Så det noen partier som ganske fin asfalt.
Ja, så det jo gjerler og sånn rundt hele der.
Det det.
Og husvegger.
Stjener.
Det det førerne kaller furnishment. Altså, møbelert bane. Det, ja. Ja, vi har jo, jeg og Øyvind har jo kjørt, vi har kjørt oppvisningsløp begge to, paradløp. Og det jo kjempegøy. Vi kjører jo da imellom løpet. Så alle tilskuerne jo ute, og du kan vel stort sett kjøre så fort du vil, og det er kjempegøy, og da blir du kjent med banen, og som Øyvind sa, at det partier som så humplete at det er helt, helt rått, at de klarer å kjøre så fort på de partiene.
Er det sånn at det fri fart på hele med?
Ja, det faktisk det, og det fjellpartiet som kaller det, rett etter Ramsey, som en liten by da, som den siste byen du kjører gjennom, tre kvart veisen i banen, derfra opp på fjellet, fjellpartiet, der det fri hastighet, helt over til andre siden, der fjellet, der du kommer ned fra fjellet. Så det et parti på kanskje halvannen, to mil, som det helt fri hastighet. Da. De snakker nå om å kanskje redusere til, hva du sa?
180, tror jeg.
Det 200 eller 180 eller 200 kilometer.
Men det er, men det er fri fart med fantastisk flott utsikt.
Ja, det ser fantastisk
ut. Det ser jo utover, når jeg, første gang jeg kjørte, så kjørte jeg, eller jeg hadde vel alt jeg hadde, og så tittet jeg utover. Og koset meg, tenkte jeg, nå kjører jeg kanskje litt sakte, tenkte jeg, for jeg kan nyte utsikten, men det er jo åpent på store partier.
Ja.
Men det er jo der kanskje noen av førerne synes det vanskelig også, fordi det går fryktelig fort også på de partiene.
På de store åpne partiene, eller åpne slettene?
Ja, egentlig over hele fjellet så er det, det er jo noen skarpe svinger også, men det er mange partier hvor det er litt slakke svinger, og det ligger i femte og sjette giret konstant, helt pip, fullt åpen, full throttle, så det går fort. Sånn at jeg nevner bare sånn vår classic-sykler da, vi kjører 106-107 i snitt på, de, på en runde da, som 6 mil, og en runde 6 mil, og 240 svinger cirka. Og 70% av svingene jo blinde, så du kjører inn i svingen, så ser du ikke utgangen. Så du må kunne banen da, veldig godt for å kunne kjøre fort. Det ikke godt nok å være flink å kjøre sykkel. Du må liksom kunne forutse hvor på banen du hvilke gir du har, føre, liksom det noen ganger kan være litt tåke, det kan være antingen til litt sånn glatte partier da. Det har vært litt regn som holdt på tørka, for eksempel. Så det sånne ting vi må bare ta betraktning da.
Sier du hvor fort du kjører ut på det, men hva slags sykler kjører dere?
Vi på Ironman, vi i teamen da, vi har fire sykler, fire Kawasaki ZXR750R, såkalt K, to K-sykler og to M-sykler. K-syklene 91-290 måler, og M-syklene begge to 93. Det som artig at de M-syklene har gått i norsk racing siden de var nye, og Geir Hestmann den som hadde den ene sykkelen fra han var ny.
Okay.
Så jeg har vært inne og snakket
på han. Det er litt story på han, liksom.
Det er story på, det, på begge syklene, men det er litt artig med Geir Hestmann. Da. Han har vist en bilder av sykkelen og pratet med det. Han ble helt i 100, ikke sant? Da så det her, det var veldig gøy da. Mens de K-syklene, de gatesykler. Begge to tror jeg tidligere importsykler fra Tyskland.
Fra Tyskland, ja.
Som vi har bygd om da, til racesykler. Og det en story bak det også. For det, en ting er å bygge om kan si en gatesykkel til en racebike, men å bygge om en sykkel til å kunne fungere og tåle den hjulingen får på Ironman, det er liksom noe annet da, enn en vanlig banesykkel her hjemme, hvor det er stort sett ja, flatt partier, svinger, men ikke store hopp og masse dumpler.
Pluss at det jo, de har jo ganske hardt gasspådrag i disse her fire rundene de kjører. At de skal teknisk holde de fire rundene, motor og alt det andre, det en av de store tingene som vi faktisk litt stolt av, for vi har aldri hatt en breakdown da, på løpet vårt eller på trening. Og det vel ikke så mange som kan skilte i Classic-miljø, for det er tøff bane.
Ja, det en kjellig sykkel, ja.
Så det er veldig stolt av, og det synes vi litt moro, og det håper jeg at vi klarer å fortsette med. Og det her noe vi tenker veldig mye på når vi på løpet, eller på arrangementet. Vi bruker hvert minutt vi har omtrent til å skru på disse syklene. Og passe på at vi hele tiden ligger langt foran som mulig i løypa, til for det oppstår noe uforutsett. Og vi sjekker, og vi tester, og vi prøver hele veien for å passe på at, at det 100%. Så at når føreren kommer og tar over sykkelen, så skal han føle at det er en god sykkel å kjøre på, at den skal være trygg. Og ikke minst vi på teamet også skal altså sitte og føle på det her. For det jo litt spennende når vi ute på runden og kjører fire runder, og det masse passeringer, og vi følger jo med på hver passering. Kommer han nå, eller kommer han ikke, ikke sant? Og så han litt sent ute, og det litt spennende.
Isle of Man har jo litt rykte på seg. At det en skummel bane.
Ja.
Men hvordan er det som er Classic kontra TT-race?
Ja, der det veldig stor forskjell. Hvis vi tenker litt sånn forhold til ulykkestatistikk, så det svært få ulykker på Classic, heldigvis. Men det jo noen ulykker der også. Det var en dødsulykke på 2019 eller 2018. Det den eneste dødsulykken, Bob Jackson, som... Nei, unnskyld, det to ulykker, to fatale ulykker. Men stort sett så det mindre avkjøringer og mindre krasj. Ikke for at det nødvendigvis bare går litt saktere enn det gjør i TT fullreis, men de tar nok litt mer sikkerhetsmarginer når de kjører Classic enn når de kjører full TT. Da. Igjen for at det ikke så stort press i forhold til det vinne, i forhold til teamet, ikke sant? Og alle pengesponsorene, det koster jo mye dette sporten her, så
det et helt annet budsjett på TT-ene på Classic TT da.
Ja, men I forhold til, bare på grunn av at vi har snakket litt om kjøreteknikk og sånt nå, det å ha en sykkel som som vi stoler på at det det er liksom alfa omega. Men så skal du stole på deg selv da, og den banen som du sier, altså det er mange blinde svinger, og det her ikke en vanlig bane, det her vei på Isle of Man. Hvordan det du forbereder deg til? Bare på grunn av, altså vi vet, jeg hadde jo kjørt etter GPS-en på sykkelen, fordi
du finner ikke veien rundt.
Jeg finner ikke veien rundt. Men, hvordan er det man setter seg klar? Altså, jeg og René var nede på Nürburgring, og når du hadde kjørt der en 10-12 runder, så begynte det liksom å sitte da, husker du svingene litt og sånt, men hvordan det dere gjør det? Hvordan kan dere forberede dere til et sånt løp? For det jo, vi skulle bare kjøre tur.
Bruker du Playstation dømme som alle andre?
Ja, det Playstation?
Jeg har faktisk akkurat kjøpt Playstation, og lastet det spillet og begynte å spille og kjøre selv. Men jeg må jo si at det går mye saktere på spillet enn gjør virkeligheten. Da.
Ja, det
og jeg klarer ikke de rundetidene på spillet som jeg faktisk gjør i virkeligheten. Så, men jeg
har det merket jeg som vi dro på Nürburgring, snakket om det da. Jeg satt hjemme og spilte, men du kom ut på banen, så kom jeg sykkes på banen på samme sted. Og når du kom opp på første bakketoppen, så wow, vi her, ja.
Ja,
så det ikke alltid stemmer liksom. Ja. Virkeligheten.
Ja, vi kan si det sånn at det sies så at for å kunne kjøre på Isle of Man, og for å kjøre fort, så tar det 3 år å komme dit. 3 år med trening og kjøre runde på runde på runde på runde. Og veldig mange av dem som skal bestemme seg for å kjøre på Isle of Man, de drar over, og så tar de kjøre med en vanlig gatesykkel, og så kjører i lovlig hastighet og full fart over fjellet, for eksempel. Måned etter måned, og uke etter uke, året rundt, så mye de kan, før de melder seg på løp. Så du må kunne banen på grunn av alle disse blinde svingene, så må du må være godt forberedt, for det som utfordring for eksempel hvis du får et bunger da, du kommer ned en sving, da det nesten kjørt, men hvis du vet nøyaktig hvordan svingen går, utkanten, om det kamber og det her, hvordan det fungerer, så kan du hente og redde deg inn. Så det tar noen år å bli kjent, for oss som har kjørt da, vi har jo kjørt kun sånne oppvisningsløp og paradeløp, ikke full race, så det litt annerledes. Det blir en sånn mellomting mellom å kjøre litt fort på autobahn, kan du si, kontra delta fullt race. Men det, du kjenner det skikkelig, for at det, veiene blir jo fort smale, som vi alle vet, når det begynner å gå fort, og svingene kommer brått på. Så vi har jo vært litt, holdt litt tilbake, da.
Men, de første årene vi var der nede, så tok vi jo varebilen, og så kjørte vi jo rundt og rundt for å se på svingene og lære oss å se hvordan det så ut. Og så var det å sitte og se på nettet på videoer og sånn da. Og jeg husker godt, veldig godt, første gangen jeg skulle ut og kjøre. Den kvelden jeg skulle legge meg da, så tenkte jeg, da hadde jeg en liksom rar følelse i magen. Så tenkte jeg, ja, det ikke sikkert at jeg står her i morgen, tenkte jeg. Kan det gå gærent? Og så husker jeg at vi line opp på startlinja, jeg og Øyvind da. Og da var alt borte. Det var bare utrolig gøy å komme i gang og kjøre ut. Og når vi kjører disse her oppvisningsløpene, som Øyvind sier at det er jo ikke full race, men det går jo ganske godt unna. Det går unna. Altså, det er veldig moro, det står jo 40, kanskje 30-40 tusen full publikum der ute som heier deg fram, og alle hilser, og så skal du prøve å ligge der i lang tid, det svinger å hilse tilbake. Men det er utrolig morsomt. Og når vi kommer inn, jeg husker det første gangen jeg kom inn fra den ene runden, så var jeg helt gjennomsvett. Jeg kunne ta av meg og vri opp den der skinnresten. Så på en runde så tenkte jeg, disse som kjører, på Classic kjører vi jo 4, men på TT så kjører vi jo 6. Tenk på den konsentrasjonen, og det, for det er jo ikke rom for et eneste sekund å slappe av.
Hva er gjennomsnittfarta på der?
På TT på moderne sykler, ja, så er jo rekorden 221 km i snitt på en runde. Og vi er nede på 197,
så det er fortsatt bra det, altså.
Ja, det er sånn 4-5 kilometer fra rekorden, da, ja, med moderne sykler som 30 år nyere, og som har 220 bakprosesser, kontra våre cirka 150-ish. Så, men det er litt begrensninger også, for det er en vei.
Det er nettopp det.
Så det er sånn, hvor mye av kreften du kan bruke. Du ser hvordan, hvis du følger med litt på sånn YouTube-video, så ser du hvordan du slåss med sykkelen for å holde kontroll på sykkelen, da. Så de gir jo gjerne, men det er som å sitte på en villoks, ikke sant? Det slår, og det hopper, og du flyr, ikke sant? Du har nesten mange partier mer i lufta enn jeg på bakken. Det føles hvert sånn, da. Så
ja, det, altså det er jo forskjell på hvordan man kan klare å bruke og utnytte de hestene, bare på grunn av at altså dette her jo ikke en vanlig bane. Det her humplepartier, og det hopp, og det finner du veldig sjelden. På Nürburgring hadde de vel noe hopp før, og det krevde vel...
Det vel borte nå for lenge siden.
Jeg tror det borte for lenge siden.
Ja, før vår tid.
Ja, men så det krever ganske mye av en sjåfør, og det litt sånn som vi har snakket litt om før. Jeg har bestilt med en Speed Triple nå, og den har... De hadde testet den forrige Speed Tripperen mot de nye... nakensyklene nå, og så viser det seg at speedtripperen gikk fortere på rundetider enn da sykler med 50 og 60 hester mer. Og det de tenkte var at okay, her er det at man klarer å utnytte de hestene som man faktisk har til rådighet, og de andre hestene blir litt sånn, hvis du heter Rossi eller Marques det heter han, så klarer du å utnytte
dem. Så vi skal bytte til da? Det har vi bestemt oss for nå.
Ja, ikke sant?
det er jo derfor vi har, derfor den der uka med kjøring ganske lang, da, for at de kjøres opp på kjøretiden. Da.
Mm.
Og det tar tid, og det er, som sier, det er humplete bane, og banen, selv om det er den samme banen, så har det jo vært en vinter imellom. Det har kommet noen nye kuler, så du må på en måte gjøre det på nytt kjent med banen for å treffe helt riktig i sporet. Ja. Så det er jo en utfordring, og vi ser jo det at det, sånn som vi hadde Ryan i fjor, da, så var det jo forfjor, men det er en skyld, da var det jo veldig spennende, for da hadde vi bygd en helt ny sykkel fra bunnen av, og dette var første gang den skulle ut og kjøre, og han setter seg på sykkelen, og han har så tillit til teamet at han, hvor fort kjørte Nøvin på den første treningen?
115 eller noe sånt, tror jeg.
Ja, det ganske fort, altså. Og han bare ga gjerne ned den der Bray Hill, og det var bongas med en gang. Og det funket.
Og det full tillit til teamet. Og det er kanskje et godt rykte vi har opparbeidet oss gjennom mange år, da. Det er det at vi ikke har hatt brutt noen trening eller løp, så lenge vi har delt på Isle of Man. Som Arve sa, det er jo... Vi er kanskje det eneste teamet som ikke har hatt brutt løp da, eller trening. Og det er jo veldig, du kan tenke deg hvor frustrerende det er for en fører da. Hvertfall når du løper da. Du har trent en hel uke, og så kjører du, og så kommer to runder, så ryker kjede for eksempel. Eller gearshalteren spretter av, eller et eller annet som gjør at batteriet går tom for strøm. Det er
eller tom for bensin.
Eller tom for bensin, som jeg har sett noen.
Eller strøm, det er så mange rare...
Ja, men jeg har sett sykler deres, og de ser jo ordentlig detail ut. Ja, det er jo skikkelig greier, selv om det er strøkene. Gamle sykler, ikke sant? Allikevel så holder dere ting up to date. Og jeg synes jo de ser kul ut, ja, så absolutt.
Vi ble jo, når vi begynte å satse seriøst på som eget team da, i 2016, startet vi helt på egen måte med William. Og vi la jo veldig mye flid i ned å ha pene sykler. Ikke bare at den skal være teknisk godt bygd, men at den skulle se pent også. Og det vil si polish og rensing av rammer og helt fritt for olje alt sammen. Og vi ble jo nesten litt sånn ærta til å begynne med, for at vi hadde
så høy sammen. Ja, faktisk.
Det er sånn som, ja, kanskje får en vinner en miles eller to på dette her, liksom. Men i dag så er det sånn at det har blitt et veldig høyt nivå på sykla.
Men i forhold til demperoppsett, bare på grunn av at her kan man jo ikke stille inn demperne helt som man ville gjort hvis man skulle kjøre på Rudskogen eller Anderstorp eller en av de andre banene, ikke sant? For der har du jo sånn tilsvarende likt grep, du har tilsvarende likt underlag, det er ikke... Hvordan er det man setter opp demperne her i kontra en sånn type bane?
Det er det som er jo viktig, det er jo... Vi må sette opp oppsettet i forhold til hvor fort føreren kjører.
Mm.
Desto fortere han kjører, desto mer press blir jo på demperne, spesielt i disse sånn som Brail og Bala Bridge og sånne ting, hvor du får fullt nesten nedslag da, på demperoppsettet. Men som en grunnregel så kan du si at det er litt mykere oppsett på Isle of Man enn det er på en type bane her hjemme eller Vemsnesbane. Fordi her kan du sette demperne hardere, fordi du har ikke, du skal ikke hele tiden absorbere masse eller store og små hopp da. Det må vi på Isle of Man. Vi skal bruke hele dempelengden, men vi skal ikke bonde det. Men det er viktig å få brukt hele lengden, så at sykkelen absorberer, kan du si, dumpene mest mulig. Så litt mykere oppsett enn det er på baneoppsett her hjemme. Og du skulle egentlig tro det var motsatt.
Ikke sant?
Men det er ikke det altså.
Nei, altså, men jeg tenkte litt at det antageligvis ville ha vært mykere, men altså, fordi det må jo observere. Jeg har en superlegger som jeg har kjørt inn, som da helt stokk. Jeg har ikke rørt demperoppsettet, og det jo et helvete på vei, det ikke noe tvil om det. Den ikke lavt for å kjøre på vei I det hele tatt.
Skikkelig stil.
Så du kjenner alt som skjer, det ingen tilgivelse på noe som helst. Du kjenner alle dumpler. Altså,
du kjenner alle små stein, for å si sånn.
Litt grus I veien, så kjenner du hvor mange du kjørte over. Det helt jævlig. Men, og det jo fordi han har satt opp til bane, og jeg vil tippe at det hadde vært ganske uholdbart hvis du skulle presse en sånn sykkel på normal vei da.
Jeg kan si sånn I 2017, da kjørte vi med William og hadde fått bygd om støtdempere I Tyskland, og hadde vel en ganske sånn standard innstilling, og så det var sånn at vi ville teste sykkelen på forhånd, og de har en sånn en kortbane som på Jerby, som en gammel flyplass, som de bruker som
rådresingbane.
Og så sa jeg til William, vi kjører den der, og så tester vi den før du skal ut på banen. Så kjørte den ut og testet den. Ja, var bra, veldig fornøyd. Og så kom første treninga, og det var litt morsom, det litt, egentlig litt morsom historie da. For vi jo veldig avhengig av tilbakemeldingene fra førerne, at de gode til å gi gode tilbakemeldinger på hva som skjer. Og det kan være utfordring for noen av førerne, for de har jo kanskje flere klasser de kjører I, og så begynner de å blande litt da. Og William kjørte da den første treninga og kom tilbake og sa ingenting. Så tenkte jeg, da traff vi inn I tid da, tenkte jeg. Og så kom målingen etterpå, et par timer før løpet, og så sa han, det var ikke helt bra dette greien her I går. Og da sa jeg til meg at, du William, sånn går ikke an til å holde på. Du kjørte I går, dette kunne jeg snakket med I går, sa jeg til henne. Vi helt avhengig av at hvis du skal vinne, eller gjøre det bra, og en trygg sykkel, så må vi ha gode tilbakemeldinger. Og etterpå da, så kom vi ned faktisk etter hvert løp, og så satt vi godt ned sammen og pratet sammen om hvordan løpet hadde vært.
Helt uavhengig av hvilke andre forpliktelser som kom ned til oss, og vi ble enige om hva vi skulle gjøre.
Ja, han prøvde å unnskylde seg om at han kjørte flere klasse, så men det holder ikke, sa jeg.
Han kjørte en ganske bra plassering også, gjorde han ikke det?
Ja, I 2016 så kjørte han inn til tredjeplass. Det var første gang på han kjørte for oss med den sykkelen, så det var veldig bra. Hadde vi hatt litt bedre dempeoppsett, eller bedre demper bak den gangen, så hadde han gått enda fortere.
Og bedre motor.
Og litt bedre motor, ja. Men det var egentlig uhørt at et bittelite team fra Norge med 2-3 brødre reiste over, og så slo nesten alle andre. Tenk på, det jo I Class Superbike på Isle of Man, som en veldig prestisjefylt klasse, den superbike-klassen, så det jo 75-80 stykker som starter å kjøre. Og så kom vi da vårt lille team og vårt lille telt med vår sykkel, og så kjører med William og trener opp, og det ender med en tredjeplass. Det var veldig gøy da.
Det var stort. Det var veldig
gøy. Når vi først snakker om William, så det William Dunlop.
Ja, det riktig.
Sånn at folk vet hvem William det Og han har jo litt historie bak seg også.
Dunlop-familien har jo litt historie bak seg.
Ja, det helt riktig. Joe Dunlop, som onkeren til William, han den som har vinnet mest på Isle of Man. Han har vinnet 26 ganger på en tete. Og så har du Robert, faren til Michael, som broren til William. Faren hans, Robert, har også vinnet dem veldig mange ganger på Isle of Man, jeg tror 11 ganger, tror jeg, og masse andre løp, så liksom, det de som de store heltene I Nord-Irland. Så det sønnen til Joey, heter Gary, han har vært bestekompis, fetter da, med William. Så Gary hang jo med William.
Det var sånn knoll og tått. De hang jo sammen hele tiden.
Og det gikk jo faktisk noen dager før vi skjønte at det var sønn til Joey Dunlop.
Ja, riktig.
Så Gary sa, er ikke du sønn til Joey? Ja, det helt riktig, sånn.
Han bare, kjempehyggelig kar da. Ja, veldig hyggelig og uformell og ikke noe sånn stjernenykker. Veldig moro.
Det jo en, altså I hvert fall mange av dem, Gary Martin nå jo, Altså, det en mer ned på jorda enn han, det finns vel ikke knapt nok.
Nei, helt om jeg snakker, så går han litt
opp. Ja, men det jo ingen som skjønner om han sier det likevel.
Nei, jeg har jo hatt besøk av flere av disse gode førerne, sånn som John McGuinness var jo bortom, og vi satt og snakket litt med han, og han var jo veldig ordentlig, og da hadde han hatt den ulykken, hvor han ikke humpet rundt og kjørte rundt på en ATV, og det ble litt kortere på ene bein, og så sa jeg til han at, du, John, har du tenkt å gi deg, eller? I Norge så sier vi at katten har ni liv, Så sa han, jeg har brukt opp 8 av dem, så jeg vet ikke helt, men da den jo kjørt igjen da.
Han holder det gående.
Ja, han gir seg ikke, det gir seg ikke.
Og det beste er at han skal kjøre Kawasaki nå, så det jo helt rått.
Og det det som med disse førerne, det kanskje mange som ikke forstår hvorfor de kjører på denne banen. Men det det beste de vet om. De synes at det så utrolig moro, så det verdt risikoen.
Vi har sett, det, og det litt sånn der mind-puzzling. Jeg så en film om Dunlop-familien, ikke sant? Og der har du da far og sønn, som far oppmuntrer sønn til å dra og kjøre, og så dør far på banen, og så det da sønn som oppfordrer sin sønn igjen. Og det liksom, altså, hadde en i familien min dødd på banen, så hadde antageligvis ingen fått lov til å kjøre på banen noen gang mer, ikke sant?
Ja, og det som så litt så spesielt med den historien der, at den dagen han døde på den banen, han faren, dagen etterpå, eller i hvert fall i samme konkurransen, så vant Michael. Og det sier jo egentlig litt om
mentaliteten.
Ja, innstillingen de har, altså. Ja.
Andre folk hadde jo ikke kjørt.
Nei.
Nei, men det gjør de der nede. Det gjør de nede.
Vi kan ta en liten analogi da, hvis vi tenker litt sånn på fjellklatrere. Ja. Vi tenker på Mount Everest og K2 og disse store høye fjellene, verdens høyeste fjell. Så hvorfor klatrer folk? Hvorfor vil de opp dit? Vi vet jo det skjer en 8-10 dødsfall der i år også, som godt takk over det som på Ironman hvert år. Men det den tiltrekningen da, til at det noe som nesten ingen andre klarer å få til. Det utrolig spennende, de vet det veldig risikofylt, og det med at det risikofylt, det litt forlokkende for noen. Det det kanskje hos alle mennesker.
Det litt av å kjøre MC, ikke?
Ja,
det jo litt sånn, det litt sånn adrenalin den dagen du virkelig drar på litt, og det nesten går gærent da.
Ja,
ikke altså, du føler det, du, det slipper litt, og det, oi, det klarte vi liksom.
Eller noen ganger når det går gærent?
Ja, det ikke alltid det, ikke adrenalin. Men,
nei,
ja, du får litt når du går gærent. Jeg har jo snakket litt
med føreren. Da får du på sprøyte da.
Jeg har jo snakket litt med føreren etterpå. Mark Miller var jo han som kjørte for oss i 2015. Og han så at han konsentrerte seg ganske mye før hvert løp. Han satt seg ned, og så satt han sånn, og så pugget han hele banen med øya igjen. Og så hadde han sånne nykker at den t-skjorta her, hvis han ikke hadde den t-skjorta, da var en gang jeg ikke fant t-skjorta, så det var full krise. Og så spørte han etterpå, Mark, blir du litt nervøs når du ute på banen? Så, ja, så han sa for noe, ja. I'm glad I came out of that corner alive. Så de har opplevelser som ganske tøffe, men likevel så dette greia altså.
Det liksom sånn for noen, altså, eller for oss alle kanskje, at det når vi virkelig lever og kjenner på ytterlighetene, kanskje litt ekstreme ting, det da vi kjenner at vi virkelig lever. Jeg tror det sånn for, det litt innebygd hos mennesker da.
Jeg tror det for altså, noen, altså jeg tror ikke det for alle.
Nei,
og det litt sånn, det har de jo forsket litt på. Altså de som søker de ekstreme opplevelsene, det jo dem som på en måte ikke synes tusenfryd er noe jævla gøy. Altså det jo det går greit, det helt greit, men det jo ikke gøy. Og det litt sånn, man har en litt annen terskel for, og det ser man jo på alle typer ekstremsporter da, altså de som driver og klatrer i Mount Everest, eller de som hopper fra bygninger, eller...
Går på Nordpolen på sant? Ski og bor med bjørner.
Ja, de krever det der siste lille som gjør at man føler litt, at man lever litt ekstra når man liksom nesten i risikoen for å dø da.
Ja.
Og det må man jo si at det disse gutta her, for det her altså, ja. På Ruskogen, så det er sandgroper, det sikkerhetszoner, du har liksom sikkerheten egentlig veldig i høysete uansett, men her jo ikke sikkerheten veldig i høysete. Hvis du har flaks, så går du 300 kilometer inn i en høyball, og det fortsatt ikke deilig, ikke sant? Det her ikke en bane, det bare sånn det
Hvis du heldig treffer høyballen, så...
Ja, hvis du er heldig, så treffer du høyballen, hvis du ikke er heldig, så treffer du den andre sikkerhetsstyret som steingjæret.
Ja, det som du sier, altså, det er jo ikke et videospill hvor du kan liksom, når du kjører ut der, så kan du liksom starte på nytt igjen. Her har du bare en mulighet, og ikke noe rom for feil. Så det det som så spesielt, at for vi har jo fått en liten smak av det selv, når vi har kjørt banen rundt, jeg og Øyvind, noen ganger, og sett hva det for noe, og skjønner egentlig litt hva følelsen er, og så ser vi det at det kreves utrolig mye av de førerne, og det ikke bare at de mentalt veldig gode, men de også veldig fysisk gode, de bruker mye tid på å trene seg opp.
Det ser jo liksom i MotoGP og sånne ting, og det er ikke den gode runde personen som kommer og kjører stort sett. Det jo godt trente folk.
Ordentlige atleter, ja. Det disse gutter her også. Og det en, et mindset som veldig spesielt, og det, det ikke for alle. Det sikkert mange som har lyst til å kjøre både Nürburgring og kanskje veldig fort på etterbanen, og sikkert noen som har lyst til å prøve seg på Ironman, men som helt definitivt ikke har noe der å gjøre. Mm. Ja, det vil gå galt. Mm. For veldig mange så vil det det, med mindre du har det spesielle mindsetet. Så, men sånn som vi ser det da, og opplever det, så det, dette ekstremt talentfulle førere, mm. som i ekstremt god form, i hvert fall de aller fleste det. Som Peter Hickman for eksempel, som har banerekordene på Isle of Man, 135,4 vel, eller 3 miles. Han i 2015, når vi hadde Mark Miller som fører, han skulle egentlig vært på sykkelen vår, så vi var i samme team, et slått samme team med Mr. Racing. Og jeg pratet en del med Peter Hickman da, og observerte litt hvordan han var som person. Og hans reaksjonsevne jo helt ut av denne verden, ikke sant? Mm. Og det må du ha. Fordi det går i sånn Star Wars superfast mode når du ute og kjører der. Mm. Så du må kunne reagere på alle minste tilbakemeldinger på sykkelen, ikke sant? Endringer som du kanskje ikke helt forberedt på. Så må du være lynrask, eller så det til slutt ferdig også.
Mm. Ja, så det andre sykler på der også som kan gjøre at du må finne på et eller annet. Ja. Du må unna manøver eller kjøre rett over. Det har det vært en ulykke der?
Det har det vært. Det har vært noen ulykker, for noen har presset seg, to stykker kjørte sammen og presset seg, da. Mm. Så har det gått galt, for eksempel. Så vi har lagt oss på en linje at vi stort sett, eller vi har bare valgt førere som godt voksne, og som har kjørt mange, mange tusen runder på Isle of Man. Mm. For da vet vi at de kan runden, løpet, eller banen, de kan game. De har evne til å kunne holde litt rand. De har evne til å kunne progressere gradvis med den sykkelen de sitter på når det en ny sykkel. Og det også evne til å kunne kjøre fort, men på en sikker måte. Mm. Og det gjør også at vi føler oss litt tryggere på dem som fører. Mm. Og så det vår jobb, da, som Arvid har sagt noen ganger nå, at vi må sørge for å sørge at vi har en sykkel som så god at når føreren setter seg på sykkelen, så smiler han, og når han ferdig kjørt en trening eller løp, så smiler han fortsatt. Mm. Da vet vi at vi har gjort en god jobb. Og det har faktisk nesten vært sånn hele tiden for oss, da. Mm. Så det
ikke... Vi har jo fått veldig gode tilbakemeldinger av føreren våre, så som i 2017 da, William, når vi fikk orden på det demperoppsettet, så kom Gary da, og sa at William veldig fornøyd med sykkelen, og det sier han aldri.
Og teamet.
Og teamet, ja. Og det det som sånn litt sånn tilbake til var inne på i sted, at det som gjør Alf Mann spesielt, og som gjør det, det at det jo et av verdens mest spennende race. Mm. Og det kanskje en av de som mest krevende for føreren, for sykkelen og for teamet. Mm. Og det vi spiser mye fish and chips når vi her nede. Og det går i cola og sjokolade og en og andre, men selv om vi litt røslige karer nå, så går vi faktisk ned noen kilo når vi der nede. Ja. For det er så krevende å holde seg syklene i orden og sørge for at ingenting kan gå galt.
Men to av de syklene har jo vært banesykler, og to har vært gatesykler. Altså, hva gjort med dem? Hva det som forskjellen på dem og en vanlig gatesykkel fra slutten av midten av 90-tallet?
Ja, det som hovedtrekk som forskjell, det jo det at vi selvfølgelig må bygge dem til en banesykkel. Mm. En banesykkelstandard da, med race-kåpesett, fjerne alt elektronikk, det ikke så mye elektronikk, men ledningsnett som fra en gatesykkel, som går til blinklys og kjørelys og så videre. Så det om å gjøre selvfølgelig først og fremst å få sykkelen så lett som mulig. Mm. Det hjelper på, altså lettere sykkelen og bedre det jo.
Hvor mye veier den tørrvekt på race-rigget sykkel?
Nå på alle mennesykler, ned på 102-53 kilo. Og det veldig, veldig lett da. Mm. Vi kanskje blant nå de letteste syklene av alle som i klassen faktisk. Mm. Og vi har jobbet nå flere år bare for å jage gram. Mm. Vi snakker om gram overalt på sykkelen.
Og det gramma koster.
Men tilbake til det du spurte om, da, så er det altså... Hvis jeg tenker på Scott Russell, som vant VM i 93. Han vant jo på en sånn tilsvarende sykkel som vi har. Mm. En ZXR 750 R-sykkel. Så vi visste at disse syklene her har veldig bra utgangspunktet til å bygge dem til banesykler. Men så er det så forsterker dem da. Rammen forsterket ved styrekrona, for eksempel. Mm. Og vi har hatt en av de beste sveiserne som i England, som jobber for flyindustrien der borte, som sveiser opp syklene for oss og rammene. og svingarmen forsterket, eller så rammen forsterket tre andre steder også.
Mm.
Så det som, å lette den da, å bruke lettest mulig materiale, mye titanium,
mm.
og mye selvfølgelig aluminium da.
Og det demper deg og bygger det til beste mulig måte i Tyskland, en som veldig, veldig god, Lothar Klaus,
mm.
som har lang erfaring, kjempeflink, og det jeg skal si at det som gjør noe at vi har suksess på syklene våre, ikke at vi sitter jo ikke med all kompetansen selv, for det jo fryktelig vanskelig, det jo et ganske stort felt, så vi har liksom utviklet et veldig godt samarbeid med en del gode inne i miljøet, da,
mm.
som veldig flinke, som har gjort at vi, og så har vi da sett på løsningene, og så har vi satt disse løsningene sammen til en suksesshistorie.
Og det som veldig artig med syklene våre, så at de eldste jo 30 år gamle nå i år,
mm.
det at vi, alt på den sykkelen Kawasaki. Det altså 99% bare rett og slett Kawasaki, og så det selvfølgelig Öhlins dempere. Men på 90-tallet så brukte vi Öhlins dempere, både ja. Foran og bak. Så vi har piggyback-demper bak, ja. Men vår demper for eksempel, bakdemper, den bygd av tre forskjellige Öhlins-dempere, som du ikke får kjøpt på hyllevare, men sånn Lothar Kraus, da, som vår spesialist i Tyskland, har bygd om. Og så har vi fått tak i en sånn ekte VSP, Link Rock Rhyme, Link heter det vel,
mm.
i Bonn, som ble brukt i VSP tilbake i 1992-1993, liksom tidlig 90-tallet.
Mm.
Og gafflene foran jo supergaffler, FG 9006 og 9004, som fra 94-96-90, men innmaten fjæren og sånn, samme som for eksempel en BMW S1000 RR 2018-2019-modell, med 30 mm cartridge-kit.
Mm.
Så det jo innmari tøft at vi beholder mest originalt,
mm.
men, og det veldig mye Kawasaki, men likevel så det holdbart, og det går fort da.
Mm.
En av de tingene som vi har jobbet litt med, det jo blant annet den styrekrona, og vi har jobbet litt med offset da, for å finne riktig offset på styrekrona, for å treffe riktig på banen.
Mm.
Det
jo en ting da, dette med offset, det jo ganske kjent for alle som driver litt med motorsykler, med rak og trail og offset, men offsetet, hvis offsetet for stort, så får en veldig stabil sykkel i høy hastighet, men han blir liksom tungstyrt i svingene. Mm. Offsetet veldig lite, så blir han kvikkstyrt, men ustabil på høy hastigheter. Så det liksom finne, vi har liksom jobbet med 1 og 1 millimeter, da,
mm.
for å treffe akkurat der vi skal være. Og så har vi brukt 2-3 forskjellige typer kroner, og den kronen som mest vi faller på nå, jo det en kopi av en VSB-krone, som ble brukt på 90-tallet.
Mm.
Som gjør at vi har suksess med syklene, at de går så fort da. Men det masse andre, det så mye detaljer rundt syklene, at vi
kommer på i timesvis, hvis du vil.
Det vår passion, ikke sant? Det kjempegøy.
Men motormessig, hva er det stock engine?
Ja, altså utgangspunktet så det jo, regelsettet jo, reglene tilsier at det skal være den motoren som syklene kommer med,
mm.
men så har det lov til å overbore med 2 millimeter. Og så har du lov til å bruke ettermarkets girkasse,
mm.
men du kan ikke ha flere eller mindre gir. Det skal være likt det som var. Du kan kjøpe for eksempel Nova-girkasse.
Mm.
Men vi vet jo at Mussie, når han kjørte med Scott Russell, han brukte bare Kawasaki. Så vi har holdt oss der, for hvis du holdt for Mussie, du holdt for Scott Russell, og han vant Superbike, og det gikk jo fort den gangen der også, så ville holde for oss. Så det standard dobbelærkasse, men den bygd sammen av en gatekasse og en dobbelærkasse. Så vi har første og andre gire, en gategir, eller to gategir, da. Og så det dobbelær fra tredje til og med sjette. Det litt med at vi skal få en god start også,
mm.
selv om start ikke så viktig. Så et par steder vi må ned første gire, og da originalt hvis jeg hva var sakene, dobbelærsyklene, så det veldig høyt første gire da. Vi har liksom 160 på første gire.
Mm.
Så når vi har fått de gatesykkelførste gire, så det lavere hastighet, og da får vi mykere gangstart ut av svingen og startplatte og så videre. Ellers så det Kawasaki-stempler, Kawasaki-sylindere, Kawasaki-topp, kit, blanding av mestparten kit, og så det noe som selvutviklet. Så har vi lært litt fra både tyskerne som det flinkeste, og fra engelskmenn.
Mm.
Masse små triks. Det kunne vi prate lenge om, men da avslører vi også mye av våre hemmeligheter, det skal vi ikke gjøre.
Vi kjører jo med ganske høy komp i motorene, det jo
14-1 komp.
14-1.
Så det racefuel.
Det racefuel, da.
Mm.
Det, og det en av de tingene som kanskje jeg vet ikke, som litt sånn spesielt. Det starter jo, vi kjører jo ned på havnivå opp til 450 meter, mm. så vi må treffe ganske riktig med gjettinga, med dysene.
Ja. Ja, for det er ikke bare hvis du har en forgasser, da. For eksempel hvis du har en injeksjonssykkel, så er det jo sensorer som styrer alt med høydeforskjeller, ja. Mm. men den har ikke dere.
Nei, det har ikke vi. Det er good old fashion mekaniske flatside-gassere, 39 Kevin.
Ja, og det er det som så tøft med akkurat denne superklassen og Classic, det at vi har jo ikke noen elektroniske hjelpemidler. Det er alt der liksom sitter i feinschmecker i fingerspissene. Nå har vi det klart å få til å justere så at syklene blir liksom helt superbra. Da. Så det krever jo veldig mye testing og ja, masse timer med tenking og prate med folk som veldig dyktige, ikke sant, for å treffe på, men så finner vi arbeidet og liksom fått vår egen måte å gjøre ting på da, som tydeligvis har gitt oss mye suksess. Så vi gjør i hvert fall noe riktig.
Det blir mye, mye testing da, og det mye dynebenkjøring for å treffe riktig på kurven da. For det jo ikke bare å ha alt på toppen, vi må prøve å treffe riktig på mellomregister
også. Hele veien, ja.
Har dere egen dyno, eller er det...
Nei, vi har ikke egen dyno. Motorbyggen vår i Tyskland har egen dyno. Ja. Så der har vi, der vi kjører hovedsakelig mestparten av dynetestingen. Da. Ja. Så vet du, når vi kjører inn motor og sånn, og så tar vi dem til rusgongen etterpå, så kjører vi noen runder her for å kjøre dem inn. Da. Kjøre til syklene, teste syklene, det gjør vi selv, som regel. Men vi har også testet litt dyno her hjemme. Nå sist så bytte vi med våre... Vi hadde noen spesielle X-anlegg på den ene sykkelen, sånn ekler tidligere VSB-anlegg. Men det var rustfritt stål, ikke titanium. Mm. Og den andre hadde et ordentlig race-akra-anlegg. Så vi bytta nå til håndlagde Harrison Performance-anlegg fra Skottland. Og det var jo for så vidt bra det. Litt annet design. 4-2-1 i stedet for 4-1 hele veien. Så vi gjorde noe med mellomregistret, og det synes vi var veldig bra. Så fikk vi et par rester på toppen hele veien. Mm. Men så fant vi ut at de lyddemperne som vi fikk med for Harrison Performance, som veier 900 gram, da, ganske lette heltitanium potter, de ga mindre effekt enn de Pipeworks som vi har brukt nå i 6-7 år. Mm. Så nå skal Jeff Seddon på Pipeworks bygge om nye potter til oss, med titanium innvendig og utvendig, så vi får enda lettere potter som har mer effekt da. Så det er liksom en hest her og der, og noen gram her og der. Tilsammen så blir det en pakke som blir bra. Da.
Det er jo noe av det som herlig på Isle of Man, og det er at i Norge så jo decibelbegrensning. Mm. Der nede kan du få lov til å bråke så mye du vil.
Det er deg.
Det er skikkelig.
Det liker vi. Da kan du ta med sykkelen min ditt. Ja.
Og noen av de syklene som bråker aller, aller mest, det ikke vår sykkel, men det
500 senior.
500. Ja. Ja, ja, ja. Det sånne megafoner, altså, det helt enormt.
Fire rake megafoner. Ja.
Så det kan være lurt å ha med seg hørselværen hvis du skal stå helt oppe i depot og høre på noen.
Vi kan si bare en liten ting som sammenligning med, altså, vi har jo brukt TT-førere og topp TT-førere, som har vært liksom topp 10, topp 5, topp 15. Mark Miller var veldig god. William var jo helt i toppen. Mm. Ryan Neen er også veldig, veldig god. Og når vi snakker med disse førerne når de har kjørt syklene, hva de ikke inntrykk de har av syklene, kontra en moderne, liksom artig å høre sånn samlingen. Og de ble veldig fornøyde med syklene alle sammen. Men Ryan, som kjører også TT, han kjører en BMW S1000 RR, 2017 eller 2016 modell, med 2018 motor, 207 hester tror jeg på bakhjulet, og han sier at han kan kjøre like fort med vår sykkel som han gjør med sin BMW S1000 RR. Så han er så fornøyd med sykkelen, så han kommer aldri til å bytte teams gjerne. Og det samme sa for så vidt William også. Ja. Så de er meget imponert over syklet.
Det er jo noe vi etterstreber når vi først har liksom bestemt oss for en fører, er å prøve å ha et langsiktig samarbeid med den føreren. Mm. For det tar litt tid så bli kjent med sykkelen. Ja.
Og med føreren.
Ja, absolutt. Og med føreren.
Man ser jo det, altså, selv om det er eldre sykler, altså, de holder jo stort sett mål. Altså, hvis du tar en ny R-sykkel kontra en 10, 12, 15 år gammel R-sykkel, og liksom kjører dem på gata, så er det er marginer som er forskjeller.
Det er derfor han valgte Kava, vet du, for han skal ha.
Ja, det er riktig. Helt riktig, Rene. Vi vet jo at Kawasaki er veldig holdbare, spesielt i hvert fall disse superbike-klassene. De er jo i i VM så är ju också Kawasaki har vunnit 7-8 år på rad nu så det är väldigt bra cykler. Det är inte något tvivel om det. Men det ligger mycket I detta med vedlikehåll och säkerhet som vi är mega upptagna av. Vi sitter trots allt med ett stort ansvar för föraren när han är ute och körer och också när träning eller löp för det fort går uansett Så vi måste veta, inte bara föla och tro, men vi måste faktiskt veta att vi har gjort vårt allra bästa för att cykeln är tryggast möjligt. Så det är trippelchecking av allt möjligt. Jag kan ta för exempel kedjebytte, jag ser det som kedjespray här. Kedjebytte, det gör vi ganska ofta. Vi har ett nytt kedje när vi kommer till Alemann. Och någon så bytte vi till och med för löpet. Så det är liksom max 100-150 mil på ett kedje.
Och hvis vi må bytte det kedje dagen før løpet, så drar vi det på en dynabenk og så strekker vi det ut.
Ja, strekker ut så at vi
vet at det
helt strekt helt og ikke blir slakt under løpet og sånt.
Ikke sant.
For et løp jo 400, det 24 mil, og det femte og sjette gire som blir mest slitt. Det sånn bon gass 80-85% av tiden. Så dette med sikkerhet tar vi veldig alvorlig da. Det är det vi kan och det är det som är viktigt för oss för att vi ska följa oss.
Ja, och det som är ja, det som är också lite speciellt för vår del alltså Øyvind, det är ju det att hvis du tar en standard cykel från butiken så har du ju standardlösningar som är välprövade och gode. Men vi må designa och utveckla och komma lite vidare och pröva nya lösningar och då kräver det väldigt mycket tänking och testing runt det för att veta att detta håller mål. Och det är I mot det är så extremt och det är rum för fel.
Det vi har lärt då och sett genom dessa åren här det är att allt som kan gå galt med motorcykel, racecykel, det vill ske på Alemann. Det vill ske. Det ser vi på teamen bort. Vi har sett såna tullete fel gearshelter som har fallit av. Det som virker banalt, men cyklarna får så mycket juling. Det rister så fælt. Och det hopper och det slår så du får materialtrötthet och vi har sett något på vår egen cykel som jag har varit väldigt observant på och passa på att ting inte utvecklas sig så det är sånne ting som vi må passa på så inte vi ska sitta en tette på att det varit en olycka för ja något som har skett som inte skulle ha skett Och någon av olyckorna på Alemann är ju mekaniska fel.
Och kedje som riker kan ju vara fatalt.
Det kan vara fatalt.
Smäller in I blocka, låser hjulet, inte sant?
Vi har ju sett flera såna hvor bremsen har sviktet för exempel.
Specifikt Classic så är det liksom det är inte så bra bremse på cykel som är 30, 40, 50 år gammal som är på helt ny cykel idag. Så det med bremser tar vi ju också väldigt allvarligt.
Ja, men oppe I det hele så prøver vi faktisk å ha det litt moro når vi der nede.
Ja,
det blir mye alvor, men
det pleier å være gøy.
Også.
Ja, det pleier å være gøy på sånne
ja, tider. Ja, det jo, men vi har jo ikke tid til å gå så mye nå ut og se på løpet, som for eksempel.
Nei.
Det er ikke rom for det nå. Det da holder vi på I depot eller holder på med et eller annet.
Skru 15 timer hver dag.
Jeg ser for meg en sånn der Isle of Man episode hvor vi der nede og filmer og
jeg er med på det.
Det hadde vært tøft.
Ja, selvfølgelig, altså vi må få nordmenn litt oppmerksom på det.
Men nå har jo Isle of Man vært avlyst 2 år på rad, blir det? For det vel avlyst I år, ikke det?
TT har avlyst I år. Ja. Classic TT skal ta med avlyst I forhold til pandemien da, I løpet av neste måned. Så jeg regner med I slutten av mars så kommer en beslutning. Vi håper på at vaksineringen som pågår og andre tiltak gjør at man ser at det kanskje ut I august at man har en helt annen situasjon helsemessig enn det vi har I dag da. Så var det håpet, men det klart det jo en 50-50 sånn som nå da. Så, og det også en ting som legger kanskje ikke så mye press på oss, men på førerne, for da de liksom vært 2 år uten å ha kjørt der. Og som alle fører, til og med toppfører, sier at den må jo kjøre seg litt igjen. Så hvis det blir Classic TT I år, som vi håper på da, så vet vi at det kommer til å bli et kjempehøyt nivå. Og litt av den, at skuldrene ned, det kommer til å bli litt tightere skuldre, fordi disse... TT-toppførerne, de kjører også Classic. Det vil si at når de kjører Classic og kjører TT, så vil de hevde seg Classic for å komme tilbake TT I toppen.
Hvis det blir Classic TT I år, så tror jeg det blir veldig spennende.
Ja, det blir utrolig spennende, og det kommer til å gå utrolig fort. Og det har vi diskutert med vår fører, med Ryan. Vi har jo snakket med Ryan nesten ukentlig, om forskjellige ting, utvikling av syklene, og litt hvordan det går med han, og trening han driver med, og sånne ting som det. Og, så han også klar over det. Men han jo erfaren, har kjørt etter noe 13-14 år.
Og bor på øya, ikke minst.
Og bor på øya, ja. Han kan alt men, av banen, men han forstår det vi snakker om, at vi begynner litt rolig, og så bygger oss opp igjen. Mm. Så, men han som på oss hele tiden, for han gleder seg så mye til å sette seg på sykkelen og komme seg ut og kjøre helt til 100.
Men hva planene fremover, hvis dere...
Planene fremover, da. Først og fremst har vi gjort veldig mye ombygging i den der pandemifasen. Da. Masse små detaljer som summa summarum vil gjøre en stor forskjell for føreren, så at syklen raskere, så det må testes ut på bane her hjemme litt. En ting jo dynekjøring, men vi må ut på Ruskogen og andre baner, og så kjøre noen runder. Og det kunne vært kanskje artig å fått med et par sånne toppfører i Norge til å teste litt, og se om vi kan hvor langt ned mot banerekorden det mulig å komme med så gamle syklene, bare for å ha litt å sammenligne med. Utover det så det jo, får vi se hva vi får til med klassikkjøren hjemme, men målsetningen alltid hvert år, første prioriteringen, jo Isle of Man for oss. Så vi klare.
Det det som satsingen av Isle of Man. Vi har jo nå stort sett, vi har jo bare hatt en fører, men vi har jo en ambisjon om å få to førere. Vi har jo to sykler som helt klare til race.
Og helt identiske. Så
Thomas stiller den.
Ja, ikke sant? Og det koster jo litt.
Dette koster jo litt.
Ikke sant? Så dere vel åpne for sponsorer? Hvis dere skal fri litt i...
Alle nye sponsorer. Nei, faktisk, uten sponsorer så hadde vi ikke vært der vi i dag. Vi har en... Det jo garasjen til Arvid. Vi har utviklet og gjort mesteparten der. Og litt England og Tyskland så selvfølgelig. Men og brukt mye av vår egen økonomi på dette her.
Jeg tror det godt at ikke konen og jeg vet hvor mye jeg har brukt.
Det kan flere si.
Det bare reising for det.
Vi håper aldri å vite det. Da ligger det tynt av. Neida, men vi ser jo det at vi har jo hatt både Norsk Motorsportforbund litt i ryggen. Classic Racing Club i Norge har vært en god støttespiller i mange år, så lenge vi holdt på. Og vi har flere enkeltpersoner som har virkelig stått på og hjulpet oss. Vi har fått forskjellige hjelp med Jarle Sæter, med dekk, mange andre som har hjulpet oss veldig mye.
Fuel. Vi har hatt veldig mye hjelp som har gjort at vi har klart å komme i mål.
Nevne også Tor Henning Målstad Eiendom, som også har hjulpet oss veldig mye. Så uten alle disse karene her så hadde vi ikke vært der vi i dag. Det ikke noe tvil om. Og vi er avhengig av å ha de med videre. Men når vi nå sikter litt på å ha en fører til, så det dobler ikke utgiftene, for mye av utgiftene det å reise frem tilbake til Isle of Man. Det kostbart. Dyre feirer og alt som Og vi har jo to sykler klare, men det blir jo litt mer kostbart likevel med to sykler drift. Og vi har flere mekanikere med nå. Så det å drifte teamet blir jo mer kostbart i år. Da. Så hvis noen ønsker å være med på å ha det litt gøy som oss, så promoterer vi gjerne både selskaper og firmaer for å få det er verdt, holdt jeg på å si. Og vi har også planlagt litt sånn, det har vi snakket om i flere år, vi har også fortsatt hatt det, litt VIP-treatment av sponsorer som med, og så sånne type støttemedlemmer. Vi har jo egen Facebook-gruppe, og en del medlemmer som ganske trofaste, og som henger på. Vi har mange som kjøper deler som vi ikke bruker. Vi har hatt et stort arsenal av deler selv, som vi har solgt videre, og det har vært en god inntekt for oss. Så alle disse tingene summa summarum gjør at vi klarer å drive det rundt. Da. Så i år så sikter vi på å få inn kanskje en eller to litt sånn pengesterke sponsorer. Og det grunner seg litt i at vi har sykler nå som gode til pallplasseringer, men for å vinne så mangler vi litt rann effekt. Det vet vi jo på toppen. Og da 178 000 for å få bytte til nye motorer.
Ja, det jo kostbart. Så.
Ja, absolutt.
Ja, og vi bytter motor hver 100 mil, cirka, 100-120 mil. Så
ja, da bytter Thomas sykkel.
Jeg bytter sykkel.
Ja, ikke sant.
Da han kjørt inn, så da gidder vi ikke å ha.
Da, gjerne ikke kjørt inn selv, heller.
Nei, ikke helt. Nei, men vi får vel nesten snart tenke på unna. Men veldig hyggelig å ha dere på besøk, og veldig morsomt. Jeg synes det har vært en veldig, veldig inspirerende og
gøy. Ja, da vi glad i Isle of Man. Jeg har sett mye på TV. Jeg har aldri vært der, men sett mye på TV. Så.
Vi satser på det, så fort det åpner så satser vi på å være der.
Absolutt anbefale å ta seg en tur ned, for det å sitte og se på nettet eller på YouTube, det en helt annen opplevelse å være der og få lov til å Du står jo så nærme banen, og du får liksom ordentlig føle på kroppen, og det, du tror ikke selv at det går til å kjøre så fort på vanlige veier, hvor det står fartsgrense 30 miles. Det er helt beyond en opplevelse, og det, altså, det er man interessert jo... i sånne ting, så må man gjøre det også.
Altså, Irland og England har jo hatt road racing hele tiden. Det er jo få land som har road racing. De kaller det road racing, men det er banekjøring. Men Isle of Man er jo helt spesielt, for der kjører de trange smug inntil altså stengjærene til folk som bor der, ikke sant?
Og dette har de gjort siden 1907.
Ikke sant?
Det er nesten sånn, når første motorsykkelen ble lagd, og så ble lagd sykkel nummer to, så begynte man å konkurrere.
Ja.
Så helt tilbake 1907 så kjørte man, og den gangen så var banerunnet.
58 miles gjennomsnittshastighet den gangen. Det går litt fortere nå, og,
Nei,
og det har jo faktisk vært en del av MotoGP også.
Ja.
Frem til 76 var det.
Ja, stemmer.
Så,
jeg tror ikke han skjønte helt at folk hadde kjøre så fort der.
Han ble litt overrasket.
Ja.
Og det et par andre GP-førere som også har blitt. Det er som sagt helt spesiell, men det er jo veldig mye rundt Isle of Man. Så du kan tenke deg selv, du kommer til et sted da, hvor det 110 års historie med race.
Mm.
To uker i juni, og dette med klassikthete og Manx som har pågått i 70-80 år.
Mm.
Det begynte noen år senere. Så det sånn at vi snakker om 4 uker i løpet av et år da, hvor alle på øya på en måte blir mer eller mindre litt involvert i racinga.
Mm.
For det må jo stenge alle gatene, så, i hvert fall da løpet går, og tilløpende gater, og den atmosfæren som er der borte, og det miljøet, det er helt ubeskrivelig. Det er så gøy, vet du. Det er jo, du kan kjenne og ta på det.
Du snakker med de som bor på øya, så elsker de sporten.
Ja, men og det er jo det som er så rart, bare på grunn av at dette her en sport som har kostet en del liv. Det er jo ikke noe stikk under en stol. Og det har jo vært tatt opp gjentatte ganger, skal man legge ned forbud mot å kjøre på Isle of Man. Og det blir nytt Isle of Man neste år, og nytt Isle of Man neste år allikevel. Ikke sant? Bare på grunn av at det her er tradisjon på Isle of Man. Det her er jo altså noe som nesten har satt Isle of Man på kartet for de fleste av oss. Altså det hadde bare vært en liten dert på kartet for oss alle, ikke sant?
Ja.
Men det som er også interessant er jo historien, det er jo regjeringen på Isle of Man som eier TT, og eier Classic TT. Alle er nok ikke klar over det. Så det er ikke en type norsk eller engelsk motorsportforbund. Det var det før, og lokale klubber, men nå er det liksom, siden slutten av 90-tallet, så er det regjeringen på Isle of Man som eier det. Department of Economics med motorsport under der igjen, som eier arrangementet. Og de drar inn 20-25 millioner pund under TT, og nesten er tilsvarende under Classic TT. Det er jo 250 millioner kroner da, på 14 dager.
Det er vel en liten dash i statsbudsjettet, det mest tenker jeg.
Det er akkurat det er.
Ja.
Så økonomi har mye å si i dette hele store bildet. Det har det, uten tvil.
Vi kunne satt her til morgen. Veldig koselig. Det kan vi kanskje gjøre en annen gang, men da må vi ha noe vin og øl.
Ja. Det er live-sending da.
Ikke sant, live, kjøre video. Men fantastisk gøy å ha dere her.
Tusen takk for at dere kom.
Ja.
Tusen takk for at dere
fikk komme.
Og vi vil gjerne ha dere tilbake igjen. Jeg synes det hadde vært veldig spennende å ta det rett etter Isle of Man for eksempel.
Hvis det blir noe.
Hvis det blir noe. Det blir noe en eller annen gang.
En eller annen gang blir det. Det er helt riktig.
Takk skal dere ha, og ha det godt.
Hei, hei.
Takk.
Hei.